Прыгажосць прыроды, мастацтва, прыгажосць святасці. Выратавальная місія прыгажосці ў розных іпастасях станецца тэмаю пленарнай асамблеі Папскай рады па культуры. Пройдзе яна ў Рыме напрыканцы гэтага месяца і засяродзіцца на тэме цудоўнасці прыгожага, як сродку евангелізацыі і дыялогу. Цяпер выйшла камуніке, у якім гаворыцца, што такі напрамак працы быў вызначаны яшчэ ў 2004 годзе, пасля завершэння папярэдняй асамблеі. Як падкрэслівае апублікаванае камюніке, разам з тэалагічнымі і гістарычнымі дадзенымі аб існаванні Бога, таксама і прыгажосць у апошнія часы сталася прызнавацца метадам асягнення Господа, вышэйшай прыгажосці. Эстэтычны шлях, як сродак перадачы чалавеку інфармацыя Богу жывым, запрашае яго да сутворчасці і адшукванню ў сабе адлюстравання Божага, Божай іскры. Дык кожны можа сябе выявіць у справах любові і творчай дзейнасці. Тэма, зазначым, сапраўды актуальная ў цяперашнія часы адмаўлення гармоніі ў мастацтве і жыцці, закліку да разбурэння і самазнішэння, як бы эстэтычная ідэалізацыя сіметрыі і брыдкасці, у тым ліку і праз мастацтва. 27 сакавіка члены Папскай рады па культуры будуць весці аналіз пагрозаў новага сакулярызму і рэлігійнага раўнадуша, ілюзіі ўпрыгожання ідэалаў у дэструктыўных сектах і новых рэлігійных рухах. Будзе нададзена ўвага таксама праблемам сучаснай эвалюцыі і аховы прыроды, выкарыстання мастацкай спадчыны ў справе новай евангелізацыі, а таксама прыгажосці літургіі і святасці.